shembull nuk kanë durim i bardhë ato deri fiat veta edhe mi mal.
Pastrimi i grykës së rrugoves u organizua nga një grup jo formal i njohur si vullnetarët për atë të pastër. Pjesë e grupit janë organizata dhe individ nga Kosova dhe Shqipëria. Thirrjeve të grupit vullnetarët për atë të pastër ju bashkuan qindra vullnetarë. Rahim Jata kishte ardhur nga Shqipëria për të ndihmuar në aksionin e pastrimit të grykës së rrugoves. Aksion ky që u zhvillua të dielën më 23 maj.
Është e çuditshme që në një zonë kaq, po themi kaq të bukur edhe të pasur gjesh në mbetje, dhe rëndësia më shumë se sa të pastrojmë është me tregu që mbetjet fal nesh vin deri këtu. Ne i quajmë këto në sens shaka, i quajmë doca ekspert. Se do t'je shumë i aftë me ardhë me e pru betruinë ndere këtu, a kupta?
Arianit Mula, njëri nga organizatorët, thotë se në pastrimin e grykës së rrugovës si bën bashkë rreth 350 vullnetarë. A i beson se aksionet të më parshme kanë ndikuar në rritin e vullnetarizmit, cilën e ndërgjëtsim për ruajtën e ambientit.
Ne kemi përgjedhë mënyrën më të bukur me i bo gjithë ta njerëz bashkë. E para është që çdo gjë funksionon në baza vullnetare. E dyta është që ne përveç vetë dijesimit, ndërgjegjësimit edhe pastrimit që po e shihni që po e bëjmë, ne e kemi për qëllim edhe promovimin e destinacioneve turistike. Ndoshta kjo e treta është edhe arsyeja pse ne arrim gjithmonë me bë kaq shumë njerëz bashkë.
Në aksionin për pastrimin e grykës së rrugovës u mbledhën qindra thasme mbeturina. Menaxhimi i mbeturinave, sidomos në lokacione turistike ku ka frekuentim më të madh, vazhdon të jetë një problem për institucionet e Kosovës. Në shumë qytete ekzistojnë deponi ilegale, si edhe nga niveli i lartë i ndotjes janë të rrezikuar edhe lumen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeverit perandimore kanë kritikuar hash për devijimin e një fluturimi të nisur nga Athina në Vilnius, që ka rezultuar me ndalje të detyrueshme në Minsk, në ndalim të gazetarit dhe aktivistit opozitar Aman Patasevich. 26 vjeçari që përmes një kanali ka mbuluar protesta që po mbahen kundër pushtetit në Bielorusi nga gushti i vitit të kaluar, përballet me akuzat që janë të ndëshkueshme me deri 15 vjet burgim. Ose ti kuptojmë në materialin VUS.
Liderët e Bashkimit Evropian, të cilët pritet të mbajnë një summit sot, kanë paralajmëruar për hapën ndëshkues kundër Bielorusisë, për shkak të devijimit të detyruar dhe uljes së një avioni të kompanisë Ryanair në Minsk, në cilin gjendej një gazetar i ushquar opozitar. Autoritetet bieloruse kanë aktivizuar një aeroplan ushtarak për të përcjellë aeroplanin civil, i cili ka qenë në rrugë për në Vilnius nga Athina më 23 maj, për atë që në fund doli të ketë qenë alarm i rrem për bombë. Kur aeroplani është ulur, policia ka luar Raman Pratasevich, 26 vjeç, aktivist opozitar dhe gazetar i cili përballet me akuza në Bielorusi, për cilat mund të mbetet 15 vjet në burg. Zyrtarët e BE-së dhe qeveritë perëndimore kanë dënuar incidentin duke e konsideruar rëmbim të sponsoruar nga shteti të një fluturimi komercial. Disa prej tyre kanë përthirrje për sanksione të reja kundër udhëhecit autoritar Aleksandr Lukashenka, i cili ka shtypur disidentët në këtë shtet prej zgjedhjeve presidenciale të mbajtura në fund të gushtit të vitit kaluar. Shefi ekzekutiv i kompanisë Ryanair, Michael O'Leary, ka thënë në një intervistë për Radio News Talk më 24 maj se incidenti përbën rëmbim të sponsoruar nga shteti. Agjencia shtetërore e lajmeve bieloruse BEJTA ka raportuar se Lukashenka ka urdhëruar personalisht që aeroplani ushtarak të përcjellte aeroplanin që do të aterronte në Minsk. Zyrtarët kanë thënë më vonë se në aeroplan nuk janë gjetur lëndë shpërthyese. Pratasevich dhe e dashura e tij Sofia Sapega janë ndarë apo kanë arritur në Minsk dhe janë marrë nga policia. Ryanair ka thënë se aeroplani ka arritur në mënyrë të sigurt në Vilnius pas disa orëve vonesë, por pasagjerët janë ankuar për gjithë këtë situatë.
We are very tired, either 8 hours there.
Ne jemi shumë të lodhur. Kemi qenë për 8 orë atje. Nuk kemi marrë informacion çfarë ka ndodhur, vetëm çfarë kemi gjetur në internet. Jemi ulur aty pa informacion, ka thënë një pasager. Vendodhja e dytë të ndaluarve nuk është bërë qartë, mirë po presidenti i Lituanisë Gitanas Nauseda ka thënë në një konferencë për media se vajza që ka shoqëruar gazetarin nuk është kthyer në fluturimin nga Minsku në Vilnius. Pratasevich ka qenë administrator i kanalit Next Alive në Telegram, platformë që ka mbuluar protestat që kanë shpërthyer në Bielorusi prej mbajtjes së zgjedhjeve në gusht të vitit të kaluar. Autoritetet bieloruse kanë nisur hetime ndaj tij dhe kolegut të tij Stispan Pustila në muajin nëntor në ndryshimet për organizim të çrregullimit masiv prishjes rendesh shoqëror dhe nxitjes së urrejtjes shoqërore. duke ju friksuar persekutimit për ata se viç dhe putë cila kanë ikur nga shteti dhe nuk ka qenë e ditur vendodhja e tyre. Përndryshe mediat në Bielorusi janë shënjestruar nga qeveria Lukashenskas në shtypjen e vazhdueshme të protestave. Organizata Reporterët pa Kufije ka shpallur Bielorusin si një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edison e vazhdojmë edhe me disa lajme tjera nga bota. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken u thon sot në lindje të mesme për të diskutuar me zyrtar izraeli dhe palestinez pas arritjes së armpushimit javën e kaluar që mundsoi ndaljen e luftimeve 11 ditëshme mes izraelit dhe militantëve palestinez. Daljesa e parë e sekretarit Blinken do të jetë izraeli dhe më pas ai do të vizitojë Bregun Perëndimor, Jordanin dhe Egjiptin, ndërsa në bisedime me zyrtarët e vendeve të rajonit Blinken do të angazhohet për koordinim ndërkombëtar për të siguruar ndihmë për Gazën. Aung San Suu Kyi, lideria erozuar nga pushtetin në Myanmar, shteti njohur edhe si Birmania, është paraqitur për herë të parë fizikisht në gjykatë sot, prej puçit të një shkurtit, kanë thënë avokatët e saj për agjencinë e lajmeve Reuters. Ajo është dukur mirë me shëndet dhe ka pasur takim ballë për ballë me ekipin e saj ligjor për gati 30 minuta para seancës, ka thënë një prej avokatëve të saj. Suu Kyi, 75 vjeçare, që ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1991 për përpjekjet e saj për krimet e demokracisë, është në mesin e 4000 persona të ndaluar prej puçit. Ushtria ka fituar pushtetin pas pretendimeve se në zgjedhjet e muajit nëntor, të cilat i ka fituar Suu Kyi, janë kryer mashtrime zgjedhore. Organizata ndërkombëtare Amnesty International ka paralajmëruar se 20 vjet të përparimit në fushën e të drejtave të grave dhe vajzave të Afganistanit janë duke u rrezikuar teksa bisedimet e brendshme për paqe janë bllokuar dhe trupat ndërkombëtare largohen nga ky shtet më vonë gjatë vitit. Amnesty International ka theksuar se në bisedimet për paqe që kanë nisur në Katar në shtator të vitit 2020 ka pasur pak përfshirje të grave. Në delegacionin e qeverisë afgane me 21 anëtar kanë qenë vetëm 4 gra, ndërsa në anën e talibanëve asnjë. Amnesty International ka vlerësuar po ashtu se të drejtat e grave janë përmirësuar dukshëm prej rrëzimit të talibanëve nga pushteti më 2001 nga ana e forcave të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara. Përndryshe, tërheqja e forcave ndërkombëtare do të jetë test për forcat afgane të sigurisë, të cilat do duhet të mbrojnë territorin që kontrollon aktualisht qeveria pa mbështetje direkte ndërkombëtare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.